Þorraður Sunni.
Virðulegi forseti, já, aftur ekki mikið svo sem eftir að ræða hvað kemur þessu tiltekna máli í sjálfu sér. Við erum sammála í raun og veru niðurstöðunar. Það kemur að þessum veiðigjöldum. En mér finnst áhugaverð þessi umræða hægrið og vinstrið vegna þess að ég sé það aðeins öðruvísi heldur en háttvirtur þingmaður. Það er klassíst séð sko togstreitan milli samfélags og einstaklings þegar í raun og veru, eins og margir hægri menn eiga til að segja, að þá er samfélagi lítið annað heldur en samansafn af einstaklingum og sömuleiðis mætti sakaði klassíska vinstri það áttast ekki alveg á því að það sé hægt að segja einstaklingar í fleirtölu. En burt sér frá því, það er kannski eitthvað sem við ættum að ræða betur en við kaffibolla eða eitthvað svoleiðis. En þegar kemur að, sko, við svolítið mikilvægt þetta með veiðigjaldi og auðlindagjaldi, munur það rá, vegna þess að þegar við segjum veiðigjald, þá er eins og við segjum að tala um einhverja sérstaka sátt þegar kemur að kvótakerfinu, eða öllu heldur veiðiheimildum segjum. Mun frekar tel ég að við ættum að líta á þjóðareignir í sama skilningi og við lítum á eignarrétt einstaklings nema að í gegnum sama stækknogler og við sjáum lýðræðið þegar kemur að sjálfsákvörnarrétti einstaklings. Eins og lýðræðið er sjálfsákvörnarréttur á stórum skala. Það er sjálfsákvörnarréttur á stórum skala. Það var einstaklingsfrelsið, sjálfsákvörnarréttur á litlum skala. Og það sem ég meina með þessu er, og ég taka undirtektir háttvirtur þingmann sem það ber að kalla þetta auðlindagjald frekar heldur en veiðigjald, þá finnst mér að það ætti kannski að endurspegla sig meira í nefndastörfum og þegar við tölum um þetta almennt vegna þess að hér lítur eignarréttur að eiga við í raun og veru og það er engin ákvörningur um það eftir því sem best það sér, svo lengi sem við köllum það á réttum skala, þá ætti að heita auðlindagjald en ekki veiðigjald.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur.